Tik, tik, tik. Enerģisks rīta šovs.
Kāds mums prieks, ka dzimšanas dienu varam svinēt kopā ar Kārli Bardeli, Board of Borders, mūsu ceļotāju. Kārli, vai tu mūs dzirdi?
Jā! Sveiciens!
Viņš tiešām mūs dzird, un mēs tevi dzirdam labāk, kā jebkad šitī kristāli skaidri tavu balsi. Mēs dzirdējuši nesam šo ceļojumu laikā. Šoreiz esam sazvanījušies ar Skype palīdzību. Tu esi kaut kādā internetu kafēnīcā trāpījis. Kur tu esi?
Es pieslēdzos baigai maģistrālai. Nu, patiesībā ar to internetu es jau pagājušajā reizi stāstīju, ka tā ļoti saulaina nav, bet... Bet kaut kāds brīnums. Es domāju, tas ir par godu SVK dzimšanas dienai, jo lai var nosūtīt un sveicienus un sazvanīties kristāli skaidri. Tāpēc man arī prieks un es šobrīd stāvu pagalmā lietu, bet man ir lietu sargs, tā kā viss droši. bet vietējie par lietu priecājās diezgan braši, jo... Viņiem ir tādas cisternas, kurās uzkrāja lietas ūdeni. Nu, un pēc tam ūdens nav jāpērk, jo savādāk viņiem ir dzermais ūdens te jāpērk. Tāpēc viņi ļoti priecājas par lietu. Visi bunduļi droši vien būs pilni, jo tagad kaut kādas 2-3 dienas te līst. Un jā, varēs ritīgi mazgāties uz nebēdu. Tā kā tas viņiem te ir priecīgi. Priecīgi viņiem arī ir dēļ tā, ka valstī ir tāds īpašs internet domēns .tv, un to jau droši vien, ka daudzi jau zina, ka Tuvalu ir šis te bonus viņu valsts tas domēns ir .tv. Līdz ar ko viņi to izmanto pa pilnu programmu, jo 96. Gadā jau šeit notika tāda tā kā izsole, un lielākais solītājs bija kompānija no Kanādas, kas iegādājās iespēju tā kā licenzi izplatīt to domēnu visā pasaulē. Lūk, un vietējiem kāda laime, kāds prieks, visas ielas noasfaltēja. Par to naudu. tā kā visiem iedzīvotājiem reāls labums. Tas tādu lietu kā motociklu izplatību šinī salā un visādiem mopēdiem, un to es arī pagājušo reizi teicu, ka es reāli nesaprotu, kāpēc viņi viņus izmantoja, nobraukums gadā ir 1000 kilometri, bet nu viņiem patīk tā skaņa, laikam tas brrrr, vai kaut, bet nu pārvietojās viņi praktiski tikai un vienīgi ar mopēdiem, motocikliem, motoroleriem un tādiem motorizētiem, un tāpēc tad, kad viņi redzēja, ka es pārvietojos pa salu, ar divriteni, ko man te aizlienēja viens vietējais, jo es nu, arī izpētu salu no krusta šķērs no viena gala līdz otram, un tad viņi man ir iesaukuši par fitnesu. nu, tā kā, jā.
Fitness karals izlīd no laivas un tagad minās pa salu. Es lasīju kaut kur tu rakstījis bija, ka garākais ceļš ir 17 km, jā, uz tās salas.
Precīzi, no viena gala līdz otram ir 17. Tas joks ir tāds, ka, piemēram, salas centrā atrodas lidlauks un lidosta. Un tad, piemēram, ir tāds joks, ja tev ir jālido kaut kur, lidmašīnas te kursē 3 reizes nedēļā, otrdien, ceturtdien un sestdien. Un tad, piemēram, ir interesants tāds moments, tas policists, pie kā es dzīvoju, tā ģimenīte, viņam bija kaut kādas darīšanas uz Austrāliju jālido. Un viņš tagad sestdien aizlidoja uz Austrāliju, un viņš sēž mājās. Es saku, tu neies uz lidost. Viņš saka, nu tā, kad paziņos, ka sākās check-ins, tad es iešu. tā kā, viss ir tik tūl, ka tiešām uz lidostu iet tā kā, es nezinu, nu tā kā vienkārši uz tramvaju, piemēram, tāda ir attieksme. Tas lidlauks arī ir interesants tāds objekts uz salas, jo katru dienu, pa pulkstens puspieciem, kad darbs beidzās visās iestādēs, tad cilvēki dodās uz lidlauku un visi spēlē futbolu vai regbiju. vai tur kaut kā augstāk par zemi. Nu, tas tāds labs skats, jo viss lidlauks pilns ar cilvēkiem, visi ņigu ņagu iet. Tad citreiz, tanīs dienās, kad ir tas lidmašīna no Fidži, tad citreiz lidmašīna, tā kā lidojot lejā, sēžoties, citreiz viņai nākās celties atpakaļ. Kāpēc? Jo uz lidlauka, uz skrejceļa ir suns. Un, protams, nu, viņi nedrīkst riskēt. Un, jo, nu, tas lidlauks nav nekādi ierobežots ar žogu vai kaut kādu tur, nu, tādu pārāk nopietnu drošības sistēmu, kur nelaistu caurus vietējos dukšus. Un tad citreiz duksis vienkārši sēž uz lidlauka un dukša dēļ lidmašīna paceļās vēlreiz gaisā un tad veic riņķi un tad kāds to duksi kaut ķeksē nos no tā lidlauka. Tā kā, nu tas tāds humors, jā. Nu, es esmu izbraukājis visu salu krustām šķērsām. Šobrīd skolēnu brīvlaiks ir jau beidzies un bērni iet uz skolu, bet es tā pat viņus visur satieku. Visiem ir nenormāls prieks mani redzēt, jo es sanāk aizpildu laikam, cik tur tos procents no vietējā turisma nozares, jo gadā, un to es neatceros, minēju pagājušais vai nē, bet nu, gadā viņi šeit sagaida mazāk kā 300 turistus. Nu, tad jebkurš turists, varat iedomāties, ir gluži kā muzeja eksponācija, un no kurienes tu esi. Un pirmais jautājums bija, no kādas salas es esmu. What's your island? Mazie vietējiem brāzi, what's your island? Es saku, nu redziet, ir tāda sala Eiropa un tur ir tāda sala Latvija. Un to viņiem bija skaidrs, jo nu, tā kā es viņiem atbildēju, ka es neesmu no salas, viņi vienkārši uz mani skatījās lielām acīm un tagad tā, tu esi no mēnesis nokritis, kas notiek. Tāpēc,
Džeks attērē ar laivu un saka, ka nav no salas, ļoti labi. Cik ilgi tu plāno palikt tur un vai vietējie tevi tur arī kā karali, nu tā kā uzņem, tas policists tev tur iedevis savu māju vai ko, istabu?
Jā, nu te ir tā, ka viņi ir uzņēmuši mani tādī ģimenē, es tur, tā teikt, izmantoju visas iespējas gatavot ēst un uzturēties zem jumta, pārāk ilgi es te vairs tā kā nedomāju uzturēties, jo es saku, visu salu krustām šķērsām esmu izbraukājis jau vairākas reizes, safilmējis visu kaut ko, un te bija vēl viena dziesmu svētki, tā kā viņiem, kā es teicu, pagājušais viņiem dziedāt, tas ir ikdiena, un tad bija viena dziesmu svētki, kur sacentās no dažādām baznīcām kori. Un tad, jā, un tad viņiem ir tāda sanākšana vakarā bija, kur kaut kā interesanti, tad tur katrs, kurš varēja iet padiriģēt to kori. Es gan kaut kā nokautrējos. bet vietējie gan tur izpildījās, un baigais tāds viņiem humora pasākums, tas tā kā... Tā kā šeit ik pa laikam, jā, tādi pasākumi te notiek, un... bet jebkurā gadījumā es saku, es šobrīd tā kā sapakoju, kas man nepieciešams pārtikas sagāde, man vajadzēja atrast auzu pārslas, un gandrīz jau tas, nu, tā misija netika izpildīta, jo visas auzu pārslas bija izpirktas, un nākamais kuģis it kā tikai nākam mēnesis, un man jau tad, nu, ir tādi Austrālijas brīvprātīgie, kas te strādā, viņiem ir baigi pārtikas krājumi, un viņi saka, nu, mēs tev tos 9 kilogramus mēs tev ziedosim, nu, tā kā savādāk jau runājām par to, ka kāds lidmašīna varētu man no Fidži vest tās auzu pārslas, bet kaut kā beigās tomēr atmuitoja kaut kādu vienu no konteineriem, kurā tās bija paslēpušās auzu pārslas, un tais laimīgs uztankoja savu laivu. No līdz tādiem ņemamiem augļiem, tā, ja godīgi nekas tāds prātīgs nav, jo sala diezgan pārapdzīvota, bet diezgan blīva apdzīvota, līdz ar ko noēd visu, un ja tavā banānā kokā tas...
Izklausās, ka tu balsaidzi durvīs, es ievēru.
Tas...
Neko mēs vairs nesaprotam. Rāvēs ledējā ierāk balsts?
Jau paliek tāds...
Kārlī! Pamēģināsim atzinīt viņam. Citādāk mums fināla vārdi nebūs. Labrīt, Ines!
Labrīt,
daudz laimes dzimšanas dienā. Jā.
Varī, un paldies. Visiem, kas klausās.
Paldies. Mēs te ar Kārli daudzamies. Pamēģinājām savu Skype un absolūti sajūs. Mums sākumā kvalitāte superīga un tagad pasties viss.
Man patika, ka tur varēja uzlikt kaut kādu bītiņu apakšā.
Jā. Jā, tāds sveiciens. Labi, ziņas īsumā un pēc tam mēģināsim atgūt mēs Kārli, lai ir fināls mūsu sarunai. Lūkosim, vai mums izdosies atkal nodibināt kontakts ar Kārli. Kārli, vai tu mūs dzirdi?
Es dzirdu, vai jūs mani dzirdat?
Nu, arvien sliktāk. Varbūt tuvojas kāda lidmašīna ar auzu pārslām, nezinu. Mēs sazināsimies noteikti atkal pēc nedēļas. Ko tu vēl mums uz atvadām gribi teikt?
Vēl nofinalizējot sarunu, ir izdevies īpašs sveiciens. Ierakstīt no nama mātes, kuras dzīvoju, tāpēc, lai saules mūžs, kā un viss, lai notiek, sazinamies draugi pēc nedēļas un ļaujiet nama mātei jūs apsveikt.
Sarunāts, tad es ar lielāko prieku spiežu play un tev saku mīļi paldies un lai tev tur forši dzīvojās uz tās saules.
Super, paldies jums un sazinamies.
Čau!
Ke man lija tiesa fanau Radio SVK.
O, vēlreiz.
Ke man lija tiesa fanau Radio SVK.
Nu, grazni, Klau.
Ka tas nozīmē?
Daudz laimes dzimšanas dienā Radio SVH, es pieņemu.
Nu, tā izklausījās.
Lai gan patiesībā.
Ke man lija tiesa fanau Radio SVK.
Kā man iet?
Visu dienu laboju prīmusu, tagad varu apēst mandarīnu. Ne?
Arī labs sveiciens.
Sorry, man nav tās.
Paldies.
Paldies,
Kārli.
Paldies tev.
Board of Borders. Skatieties arī fotogrāfijas no salas dzīves. Tad jau pēc nedēļas atkal sazvanīsimies. Labrīt.